επειδή ανεγνώστη, όπως δικούσαμε όλοι μας, κάτι πολύ σημαντικό για τον Μεγάλο Άγιο που γιορτάζουμε, τον Άγιο Σημειών, τον Νέον Θεολόγο. Θεωρώ καλό με να πούμε μερικά έτσι βοηθητικά στοιχεία τα οποία έχουν σχέση με την δική μας πρακτική ζωή στον 21ο αιώνα. Επειδή ο Άγιος μας έζησε πριν από 1000 ολόκληρα χρόνια. Εντελώς διαφορετική εποχή, κατά πάνω, σε όλο τον κόσμο. Αν πριν από 10 και 20 και 50 και 100 χρόνια λέμε ότι μεταφερόμεθα σε άλλον κόσμο, όταν γυρίζουμε προς τα πίσω χρονικά, πόσο μάλλον πριν από 1000 χρόνια. Αυτό το λέγω διότι όταν διαβάζουμε βιβλία, οποιοδήποτε βιβλίο, σχετικά με το παρελθόν, δηλαδή με αγίους, με ανθρώπους, με γεγονότα, με πράγματα πολύ πίσω από μας χρονικά. Μόνον δι' αναγνωρίσουμε, να μάθουμε δηλαδή, χωρίς να ωφεληθούμε προσωπικά εμείς που ζούμε τόσο διαφορετικά, τόσο ανώμια σε άλλα χρόνια, σε άλλες εποχές. Προσωπικά το θεωρώ λίγο χάσιμο χρόνο, είναι τολμηρή έκφραση και η υπερηφάνεια, διότι αν δεν ωφεληθώ από αυτό που θα μάθω, γιατί το μαθαίνω. Λοιπόν, θα μεταβούμε 1000 χρόνια πίσω. Θα πάμε στην Μικρά Ασία. Σε ένα μεγάλο κομμάτι της που λέγεται Παφλαγωνία. Σε ένα ταπεινό σπιτάκι με ευσεβεστάτους και αναρέτους γονείς που λέγονται Βασίλειος και Θεοφανό, το ζεύγος. Και γέννησαν έναν ιό που τον ονόμασαν στο Άγιο Βάπτισμα Γεώργιο. Ο μικρός Γεωργάκης, όπως λέμε στην κοινή διάλεκτο, έμελε μια μέρα να γίνει ο μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Σημειών, που μετονομάστηκε και Νέος Θεολόγος. Οι γονείς του, όπως είπαμε, ήταν ευσεβείς και αρκετά μορφωμένοι. Είχαν όμως συγγενείς ισχυροτάτους. Οι οποίοι διοικουνούσαν, βοηθούσαν στο ανάκτορο της Κωνσταντινούπολης, τον αυτοκράτορα Κωνσταντινούπολη δηλαδή.
And these people, these powerful people, they were serving in the palace of the emperor.
και εκεί τον έστειλαν να μορφωθεί. Νέος, οξυδερκής, αγνός, σεμνός, ταπεινός. Με όλα τα προσόντα, μέσα σε λίγα χρόνια να γίνει πρώτος μαθητής, θα λέγαμε, κατά πάντα σε όλα. Σημειοφόρος θα το λέγα
σήμερα.
Είναι πολύ φυσικό, μεγαλώνοντας ένα τέτοιο παιδί μέσα στα ανάκτορα, με βασιλικές διατροφές και επιμελημένη βασιλική διδασκαλία, να είναι ζηλευτός γαμπρός για όλα τα κορίτσια της εποχής του. Ο θείος του όμως, που έμεινε στο σπίτι του ο Γεώργιος και τον είχε την επιμέλεια, απέθανε πολύ νωρίς. Και έτσι λοιπόν ο μικρός Γεώργιος έφυγε γρήγορα να γλιτώσει από τις ειρήνες του κόσμου και από τα αραιά κορίτσια. Και πήγε στην περίφημη και ξακουσμένη μονή της Κωνσταντινούπολης, στα περίχωρα της μεγάλης πόλεως, την μονή του Στουδίου. Αυτό το μοναστήρι ανέδειξε αγιασμένος Αγίος Γέροντας και ο μεγαλύτερος όλων είναι ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης. Τον βρήκαν όμως πολύ μικρό στην ηλικία, τη σωματική, προσέξτε, όχι την πνευματική. Την πνευματική ήταν τέλειος.
So the fathers, they saw George very young when he came.
Και τον έδιωξαν.
And they didn't receive him. They threw him.
Ο λόγος, λέει, που με διώχνετε,
and he said, why are you throwing me?
Δεν έχεις γένεια, λέει, ακόμη δεν έβγαλες γένεια, είσαι πολύ μικρός. Και δεν κρατάμε αγενείο στη μονή μας. Δεν καταλαβαίνω, λέει, γιατί δεν κρατάτε αγενείος. Δεν το γνώριζε το μάθημα. Οι αγένειοι, είπαν οι πατέρες, σκανδαλίζουν μερικούς μοναχούς. Και το μυαλό τους πηγαίνει στα όμορφα κοριτσάκια όταν βλέπουν μικρούς αγενείους νέους. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Μικρός Γεώργιος δακρύβρεκτος έφυγε, περίλυπος φόδρα. Όχι τόσο για την απάντηση που άκουσε περί αγενείων, τι σκέπτονται μερικοί μοναχοί, δηλαδή θηριοτροφείο είναι το μοναστήρι, διαστραμμένοι τύποι έχουμε και μέσα, τι είναι το μοναστήρι, τι τύπους μεγαλώνουν εκεί, έλεγε από μέσα του. Θα περίμενε να ακούσει ότι βλέποντας ένα μικρό, ο νους τους πηγαίνει στους αγγέλους, που δεν έχουν και αυτή γένεια. Η φυσική όδος, η αγνή όδος, η έξυπνη, όχι πονηρή. Να το δούμε τώρα εμείς στην πράξη. Βλέποντας ένα μικρό ή μια μικρή έξω, οποιοδήποτε να είναι, πού πάει ο νους μας, στο σταρκικό ή στο αγγελικό? Ο καθένας καταλαβαίνει αμέσως πού πάει. Λοιπόν, εκεί που πάει το μυαλό μας, σε αυτό το επίπεδο ακόμη βρισκόμαστε. Επομένως χρειαζόμαστε πολλή δουλειά πνευματική, πάρα πολλή δουλειά, να καθαρίσουμε τα πονηρά μάτια και το πονηρό μυαλό και την πονηρή, πονηρή καρδιά μας. Μιλάω γενικά τώρα, δεν απευθύνομαι συγκεκριμένα. Έφυγε ο μικρός Γεώργιος, πήγε στην Κωνσταντινούπολη, μετά από λίγο έβγαλε λίγο χνούδι, ξαναγύρισε πάλι, κάνει δεύτερη επίθεση στη Μονή του Δίου, τον κράτησαν αυτή τη φορά.
So after a while he had a little bit of bird and he went back and this time they took him inside.
Έτσι, για να πούμε εντός παρενθέσεως, για να γελάσουμε, αυτό λέγεται θεολογία της τρίχας. Περί τρίχες δηλαδή θα ασχολούμεθα. Αν έχει γέννη, δεν έχει γέννη, έχει χνούδι, δεν έχει. Χαμηλό το επίπεδο και το μυαλό και τα λόγια. Χαμηλό το επίπεδο. Αλλά έτσι είναι πάντα ο μοναχισμός του ύψους και του βάθους. Ανάλογα με τις εποχές, με τους ανθρώπους, τις καταστάσεις. Δεν γράφονται όλα στα βιβλία, αλλά αν τα γράφαν όλα, δεν θα αντέχαν όλα τα αυτιά και τα μυαλά να διαβάσουν τα άγραφα και τα ανέκδοτα. Εκείνα τα χρόνια, γέροντας σε αυτό το πολύ μεγάλο φημισμένο μοναστήρι του Στουδίου, ήταν ο γέροντας Σιμεών, που έχοντας πολύ ευλάβεια στο ναό, στα δόγματα της Εκκλησίας και στους πατέρας, τους Αγίους Πατέρας πριν από αυτόν, τον ονόμασαν Ευλαβή, ο γέροντας ο Σιμεών ο Ευλαβής. Λοιπόν, ο μικρός Γεωργάκης υποτάχθηκε σε αυτόν τον μεγάλο Άγιο Γέροντα, ο Ευλαβέστατος Γεώργιος, τον γέροντα Σιμεών την Ευλαβή. Του είπε τους λογισμούς, του εξομολογήθηκε καθαρά. Και του είπε ότι θέλει να ησυχάσει στο μοναστήρι, να ερεμήσει, να γαλινέψει, να πνευματοποιηθεί, να γίνει μοναχός, να φτάσει σε επίπεδο. Ο γέροντας όμως ο Σιμεών ο Ευλαβής του έκοψε και αυτό το καλό το θέλημα. Φανταστείτε να έχει και κακό θέλημα, τι θα γινόταν. Τον έβαλε να μείνει σε ένα μικρό μικρό δωματιάκι, όπως λέμε, σε ένα μικρό κελάκι. Που από πάνω ήταν η σκάλα. Ανεβαίνουν και κατεβαίνουν όλοι. Ανεβαίνουν και κατεβαίνουν και από κάτω έμεινε ο Γεωργάκης. Όταν ξέραν οι άλλοι πατέρες, ίσως από ζήλια πιθανώς, ότι μπαίνει μέσα και κάνει μετάνοιση, προσευχή, διαβάζει, κάνανε και λίγο θόρυβο παραπάνω σκάλες. Όπως και εμείς πολλές φορές θέλουμε να εκδικηθούμε καμιά φορά ή να βγάλουμε το θυμό μας και τα αποθυμένα με ντακ ντακ χτυπάμε. Δεν είναι ωραία έτσι. Υπέμεινε ο μικρός. Σύννεφα τον λογισμό τον βομβαρδίζανε. Γιατί ο Γιάννος το έκανε αυτό, γιατί και γιατί και γιατί και γιατί και γιατί. Τον έφαγε ο λογισμός. Τα εξομολογεί το άλλο στο γέροντα. Τον έλεγε ο Γιάννος, κάνε υπομονή παιδί μου. Τι υπομονή γέροντα, θα πεθάνουμε εδώ μέσα. Λίγο ησυχία δεν έχει, τόσα κοιλιά έχουμε. Εδώ με βάλετε πρόκληση, δηλαδή πειρασμός για να φύγω. Ο Γιάννος το έλεγε υπομονή και η υπομονή θα καρποφορήσει εκατοντοπλασίως, 100 φορές περισσότερα. Ο μικρός Γεώργιος γέμισε από λογισμούς, φούσκωσε, δεν αντέχει άλλο. Δεν χωνεύεται αυτή η κατάσταση άλλο. Λέγει στο γέροντα, δεν μπορώ να προσευχηθώ, πότε ποτέ δεν θα φτάσω εδώ στα μεγάλα μέτρα με τόσο θόρυβο. Και ο γέροντας για να τον βοηθήσει και για να τον δοξάσει, να τον τιμήσει για την τέλεια υπακοή του, γιατί βέβαια δεν τα λέμε όλα, ελαχιστότατα, σχεδόν τίποτα δεν λέμε. Του λέγει να πάει στο κελί του αμέσως και να κάνει μια μικρή προσευχή λέγοντας το Τρισάγιο. Και θα δει τη δύναμη της υπακοής, της τελείας υπακοής. Πες τον ρωτή και αυτός, γνωρίζει αγγλικά ή γερμανικά, πώς?
Ελληνικά.
Και ελληνικά, ό,τι γνωρίζει. Ας καθίσω. Πήγε λοιπόν ο μικρός Γεώργιος στο κελάκι του, το θορυβόδες. Άρχισε να κάνει την προσευχή του αμέσως. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς, τρεις φορές. Μόλις ξεκίνησε με τα δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματα να συνεχίσει. Χάθηκε ο νους του, έχασε που λέμε και τα αυγά και τα πασχάλια. Χάθηκε από την χάρη που ήρθε ορμητικά σαν σύφωνας. Κατήλθε από τον ουρανό ένα ουράνιο φως. Τον περιέλουσε ολόκληρο και αυτός άρχισε να κολυμπά μέσα στο άκτιστο φως του Χριστού μας. Σε τέτοια κατάσταση ο άνθρωπος δεν μπορεί να προσευχηθεί, απολαμβάνει μόνο τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αυτό στην Ορθόδοξη Θεολογία μας λέγεται εμπειρία του ακτίστου φωτός, αλλά πρώτη εμπειρία, αρχαρίτικη εμπειρία. Είναι η πρώτη φορά δηλαδή που γεύεται κανείς κάτι τέτοιο. Και είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος κατόπιν πολλής δοκιμασίας, υπομονής και τελείας υπακοής, όπως είπαμε προηγουμένως. Όταν συνήλθε πάλι μετά από ώρα, πήγε πάλι τα εξομολογήθηκε καθαρά στο γέροντά του. Τι του συνέβη ακριβώς, λεπτομερέστατα. Και ο Γέννας του είπε ότι το γνωρίζω αυτό που σου συνέβη. αυτά σε μένα είναι συνηθισμένα σχεδόν καθημερινά. Αλλά ήθελα να σου δείξω ότι η χάρη θα έρθει από την υπακοή, όχι από την άσκηση και από την ησυχία, όσο και να το θέλει ο άνθρωπος. Τώρα που έμαθες το μάθημα, τα υπόλοιπα κελάκια, όσο και ησυχαστικά να είναι, δεν θα σε δυσκολεύουν το λογισμό. Θα ξέρεις από ποιο λόγο έρχεται η χάρις. Καρπός της τελείας υπακοής είναι η καθαρά προσευχή της καρδίας ενωμένη με το νου μέσα στην καρδιά. Καρπός δε της προσευχής, με τα δακρύων της προσευχής, δακρύων αγάπης Θεού, δακρύων μετανοίας, είναι η θεολογία, η αλάνθαστος θεολογία. Η χαρισματική θεολογία του Αγίου Πνεύματος, που είναι θεόπνευστος, αψευδής και αλάνθαστος, διότι δεν ομιλεί ο λαλόν, αλλά το Πνεύμα του Άγιον δι' αυτού. Καρπός δε της υψίστης θεολογίας, της μυστικής θεολογίας ή αποφατικής θεολογίας, όπως την ονομάζουμε, είναι η Αγία Αγάπη, η διακριτική τελεία Αγία Αγάπη για τον Χριστό μας και για όλο τον κόσμο πλέον. Που καταλήγει στην εμπειρία του ακτίστου φωτός και της θεωρίας του Παραδείσου. Αυτό λέγεται αρπαγή του νους. Αρπάζει το νου το Άγιο Πνεύμα και τον πηγαίνει όπου θέλει ο Θεός.
This is called a rapture of mind, rapture of spirit.
Αυτά τα πράγματα που είναι πολύ σοβαρά και για μας πάρα πολύ σοβαρά είναι από τα πιο πρωτεύοντα μαθήματα, τα το ζουμί λέμε τώρα, τη σπουδαιλική στήλη, τόσο σοβαρά είναι. Σε πολλούς φαίνονται απίστευτα, απίθανα, ψεύτικα, απατηλά, υποκριτικά. Αλλά η Αγία μας Ορθοδοξία δεν κρατιέται με λόγια και με ψέματα. Αλλά με πραγματικότητες, με ντοκουμέντα, με γεγονότα. Διότι οι Άγιοι τα έβιωσαν αυτά και τα έγραψαν. Δι' αυτό κρατείται η χάρη του Αγίου Πνεύματος στην Ορθοδοξία μέχρι σήμερα καθαρά και ανώθευτος. Έτσι λοιπόν ο Γεώργιος που έγινε μοναχός στη συνέχεια στη Μονή του Σουδίου
so,
και ονομάστηκε Σιμεών, πήρε το όνομα του γέροντός του, διακόνησε χρόνια σε αυτό το μοναστήρι μέχρι την κοίμηση του γέροντός του. Επειδή όμως μετά την κοίμηση του γέροντός του, του Σιμεών του Ευλαβούς, άρχισε να τον τιμά ως Άγιο, κάποιος δεσπότης, μητροπολίτης, Νικομιδίας, ονόματι Στέφανος, τον πολέμησε σφοδρότατα. Τον πολέμησε σφοδρότατα, πολύ δυνατά, αμήλυτα. Αμήλυτα τον πολέμησε. Και αναγκάστηκε να φύγει από το μοναστήρι του στο Δίο. Και πήγε στην Ιερά Μονή του Αγίου Μάμαντος. Εκεί έγινε ηγούμενος της Μονής για 25 χρόνια περίπου. Και όπως διαβάσαμε στην τράπεζα, όταν στο τέλος στα γεράματά του παραιτήθηκε, έβαλε στη θέση του έναν καλό υποτακτικό ονόματι Αρσένιο μοναχό. Επειδή τον πολέμησαν και εκεί πάρα πολύ δυνατά, τον ταλαιπώρησαν 6 ολόκληρα χρόνια, γιατί τιμάει το γέροντά του ως Άγιο. Έφυγε και από εκεί και πήγε στην ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολης, από την απέναντι πλευρά που είναι η Χαλκιδόνα, δηλαδή σε κάποιο μικρό ησυχαστικό κελάκι, μικρό εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνης, αν θυμούμαι καλώς. Και εκεί σε πολύ βαθύ γύρας τελειώθηκε εν ειρήνη ο Άγιος αυτός, πατέρας της Εκκλησίας μας. Έτσι με δύο απλές αδρές γραμμές, πολύ πολύ συνοπτικά, είναι ο βίος αυτού του μεγάλου πατρός της Εκκλησίας μας. Αυτά που έγραψε όμως, τα οποία εσώθησαν, κατέπληξαν τους πάντας. Μετά την κοίμησή του γνώρισε ο κόσμος τι μέγας πατέρας ήταν αυτός, ο Σιμεών, και ότι αδίχως τον πολεμούσαν και τον κατηγορούσαν. Πολλά θεολογικά πράγματα έγραψε, στα άπαντά του είναι όλα αυτά συγκεντρωμένα, πολλούς λόγους, εγκόμια, ύμνους από αγάπη Θεού με πολύ βαθύ νόημα, με πολύ μεγάλη ωφέλεια για όλες τις ηλικίες, για όλες τις ιδιότητες, ιερωμένους, μοναχούς, λαϊκούς και για μη ορθοδόξους ακόμη. Και έτσι λοιπόν η εμπειρία της Εκκλησίας μας αργότερα τον ονόμασε νέο θεολόγο. Τρεις άντρες στην Εκκλησία μας την Ορθόδοξη έχουν αυτήν την επωνυμία θεολόγος. Πρώτος είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Ζεβεδαίος, ο θεολόγος. μαθητής από τους 12 του Χριστού. Δεύτερος είναι ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος, που έγινε και αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινοπόλεως διαολίγων. Κάπου το 380. Και τρίτος είναι αυτός ο Άγιος, ο Άγιος Σιμειών, ο νέος θεολόγος. Βέβαια, όλοι οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας μας είναι θεολόγοι. Εθεολόγησαν βαθύτατα. Όπως ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο Άγιος Θεόδρος ο Στουδίτης, ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ο Άγιος Νεκτάριος ο Αιγίνης, όλοι οι μεγάλοι πατρές της Εκκλησίας μας. Αλλά σε αυτούς η Εκκλησία μας θεώρησε να τους δώσει τον κάθε ένα διάφορες ονομασίες ως τίτλους τιμής. Εις αυτόν τον Άγιον που ονομάστηκε νέος θεολόγος έλαβε επάξια αυτόν τον τίτλο, διότι αυτά που έγραψε δεν τα διάβασε σχεδόν από κανένα βιβλίο. Έχει πολύ μεγάλη σημασία στη ζωή μας αυτό που λέγει κάποιος να το γνωρεί και το γνωρίζει να είναι πέρα για πέρα αληθινό, γενικής αποδοχής ότι είναι αληθινό. Να μην το έχει διαβάσει σε κανένα βιβλίο, να επιμένει στη γνώμη του και πολλοί να μην τον πιστεύουν. Ένα αποτυχημένο παράδειγμα θα σας αναφέρω. Ο Γαλιλαίος κάπου τον 15ο αιώνα επέμενε ότι η γη γυρίζει γύρω από τον ήλιο, όχι ο ήλιος γύρω από τη γη, όπως ξέρουμε όλοι μας. Όμως ο Πάπας και οι καρδινάλοι τον καταδίκασαν θάνατον για αυτή τη βλασφημία. Και του είπαν ότι ψέματα λες, ότι ο ήλιος είναι μικρός και γυρίζει γύρω από τη γη. Κάθε μέρα αυτό το πράγμα κάνει ο ήλιος, λέει, γυρίζει γύρω από τη γη. Δεν θα τους κατηγορήσουμε εκείνους τους ανθρώπους που έλεγαν αυτά τα πράγματα, ότι δεν είναι αστρονόμοι και αστροφυσικοί της εποχής εκείνης. Γι' αυτό κάνουν λάθος. Δεν το βλέπω έτσι. Αλλά όσοι ιερωμένοι, δεν τους φώτισε ο Θεός να καταλάβουν ότι το αντίθετο συμβαίνει. Ας μην κατέχουν επιστημονικές γνώσεις. Δεν φωτίζει ο Θεός. Ποιος θα φωτίσει ο Θεός? Τουλάχιστον οι άνθρωποι αφιερωμένοι στο Θεό πρέπει να είναι όργανα δεκτικά της ελεύσης του Αγίου Πνεύματος. Ένας πομπός ελκύει τα ραδιοκύματα. Δεν τα ελκύει, τα μαζεύει. Γι' αυτό λέγεται πομπός. Αν δεν υπάρχει, πώς αυτούν τα κύματα? Τα αρτζιανά κύματα, πώς αυτούν, οι κυκλοφορούν. Ο πομπός τώρα χρειάζεται. Άμα χαλάσει ο πομπός και τα κύματα το προδό, δεν ακούγεται. Θα έχουμε και παράσταση. Λοιπόν, πρέπει να είναι πομπός του Αγίου Πνεύματος, καλός, χωρίς παράσιτα, διαβολικά. Να ακούμε καθαρά τι λέει το Άγιο Πνεύμα μέσα μας. Διαφορετικά, άλλα θα μας λέγει ο Χριστός, άλλα θα μας λέγει ο διάβολος, θα τα ανακατεύουμε στο μυαλό μας και θα βγάζουμε το μέσον όρο της νοθείας και της εμπαθίας. Πάλι λάθος. Κάτω από τη βάση είμαστε. Καθαρά πράγματα. Μόνο του Χριστού. 100%.
And if you are like that, the things in our mind they are mixed up, and then there's the information which comes from God, the information which comes from devil, and we mix them around, and then there is coming out something which is either true, either false. So we are still not
ένα ποτήρι καθαρού ύδατος δεν επιδέχεται ούτε μια σταγόνα καθαρσίας. Αν θα το πιούμε έτσι νοθευμένο, θα πάθουμε τουλάχιστον δυσεντερία. Αν έχει και μια σταγόνα υδροκιάνιο, θα τελειώσουμε και επιτόπου. Πρέπει να είναι καθαρό το αντικείμενο, 100%. Τόσο υλικός όσο και πνευματικός, πόσο μάλλον πνευματικός. Αλλά ποιος θα μας εγγυηθεί πως αυτό που ακούμε, που λέγεται, που γίνεται, ότι είναι αληθινό και ότι είναι του Χριστού? Ποιος θα το εγγυηθεί? Όλοι το λένε, αλλά ποιος θα πάρει την ευθύνη ότι αυτό είναι έτσι και θα αποδείξει και όλο ότι είναι γι' αυτό το λόγο έτσι? Ότι η γη κινείται γύρω από τον ήλιο, γιατί είναι πιο μικρή η γη. Λοιπόν, ο Άγιος Σιμεών αυτά που έγραψε, τα σοφότατα πράγματα και τα αψευδέστατα και τα θεόπνευστα, όπως είπαμε στην αρχή, είναι καρπός της θελίας υποκοής του στον γέροντά του τον Αγιώτατο Σιμεών τον Ευλαβή, και είναι πνευματική τροφή πρώτου μεγέθους εδώ και 1000 ολόκληρα χρόνια στον Ορθόδοξο κόσμο. Δεν πήγε στη δεύτερη γραμμή το βιβλίο του ή οι διδασκαλίες του. Είναι πρωτεύοντα. Έχει πρωτεύουσα θέση. Είναι πρωτεύοντα τα μαθήματα αυτά. Δεν υποβαθμίστηκαν ανά τους αιώνες. Βγήκαν και άλλοι Άγιοι, και άλλοι Άγιοι ο καθένας των χαρισμάτων, και όλοι κάνουν αναφορά στον Άγιο Σιμεών τον νέο θεολόγο. Πώς αυτά που γράφει είναι καρπός μεγάλης εμπειρίας. Όχι απλώς δεν μεταδίδει γνώσεις, αυτά που γράφει είναι καρπός βιωματικής εμπειρίας. Δηλαδή γράφει την ιστορία του, την εμπειρία του γράφει. Δεν σκέπτεται να γράψει, εβίωσε, το είδε, το γεύτηκε, το χόρτασε και γράφει την εμπειρία του. Σαν να έχουμε έναν στρατηγό που έκανε πολλούς πολέμους και μετά στα γεράματά του γράφει τα απομνημονεύματα, ότι πήγαμε εκεί και έγινε αυτό. Τα απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη, όσο τα διαβάσατε, και πολλών άλλων. Είναι ιστορικές θέσεις, αληθινές. Τώρα κατά πόσο είναι αντικειμενικές, ο Θεός γνωρίζει. Κατά προσέγγιση τα πιστεύουμε. Έτσι είναι τα πράγματα. Όμως οι Άγιοι δεν γράφουν ιστορικές εμπειρίες, άρα γράφουν αποκαλύψεις Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή αυτό που γράφεται είναι αλάνθαστο και γενικής αποδοχής σε όλους τους Ορθοδόξους εμάς. Και πώς το ξέρουμε εμείς αυτό? Πειραματικά και εμπειρικά. Ότι όσοι τα εφαρμόσουν κατά πάντα απολαμβάνουν τις ιδίες εμπειρίας με το βιβλίο που διαβάζουμε. Γιατί είναι καρπός εμπειρίας, δεν είναι καρπός γνωσιολογίας του μυαλού του. Δεν φαντάζεται, δεν σκέπτεται κάτι να γράψει, να γεμίσει το βιβλίο και ό,τι προκύψει και ό,τι βγει. Είναι κατασταλαγμένη η εμπειρία και μάλιστα βαθυτάτη η εμπειρία. Δηλαδή αυτός κολυμπούσε στον πιο βαθύ ωκεανό. Δεν κολυμπά στην άκρη της θαλάσσης, στο κέντρο του ωκεανού κολυμπά. Δηλαδή είναι δεινός κολυμβητής στα πνευματικά. Δεν είναι τυχόν Άγιος και τυχόν θεολόγος. Και τα γραφόμενα του έχουν πολύ βάθος. Οι άλλοι διστάζουν να πάνε στα βαθιά νερά του Αγίου Σιμεών του νέου θεολόγου. Θα το πω έτσι πιο απλά. Σας κουράζουν αυτά που λέω ή... Προσωπικά αυτό που θαυμάζω από τότε που ήρθα στο Άγιον Όρος και από τα πρώτα βιβλία είναι και αυτό που άρχισα να διαβάζω και συνεχώς το μελετώ όλα τόσα χρόνια, μου κάνει εντύπωση που όλα τα πήρε τα χαρίσματα βάσει της υπακοής του που έκανε.
And it's making a great impression on me since I first time read his life when I came into the Holy Mount.
Παρέμεινε πιστός, ακλόνητος βράχος, μάλλον οροσυρά, όχι βράχος, οροσυρά ακλόνητος, στην εμπιστοσύνη και στην αγάπη και στο σεβασμό και στην τιμή στο πρόσωπο του γέροντός του και εν ζωή, κυρίως όμως μετά θάνατον. Γιατί ξέρετε, τα αγαπημένα πρόσωπα τα τιμούμε και μετά το θάνατο. Πώς? Πώς θα αποδείξουμε στους άλλους ότι τιμούμε κάποιους μετά θάνατον, αφού δεν έχουμε κάποιο πρακτικό συμφέρον δηλαδή? Όταν είναι ζωντανός, τέλος πάντων κάτι μπορεί να γίνει, το πάρουμε σαν συμφέρον. Όταν δεν υπάρχει στη ζωή, αυτό που γίνεται είναι αγνό, ανιδιοτελές το ονομάζουμε σαν αγάπη, και είναι 100% τιμή και σεβασμός. Υπάρχει μια μικρή εικόνα, αν θυμηθώ θα τη φέρω το βράδυ στην εκκλησία, που είναι ο Άγιος Σιμεών ο Ευλαβής με τον υποτακτικό του, τον Άγιο Σιμεών τον Νέο Θεολόγου, κοντά κοντά και οι δυο μαζί, μεγάλα αναστήματα της εκκλησίας μας, γέροντας και υποτακτικός. Σπάνια να βρεθούν τέτοια πνευματικά αναστήματα από κληρικούς, από μοναχούς και από λαϊκούς να σέβονται και να τιμούν τόσο βαθιά, τόσο αγνά, χωρίς συμφέρον καθόλου. Εδώ τώρα είναι το μυστήριο. Μόνο και μόνο για την αγάπη του Χριστού. Τους πνευματικούς πατέρας, αλλά και όλους τους πατέρας, όχι μόνο έναν, αλλά όλους. Γιατί δεν είπε ο Χριστός να αγαπήσουμε έναν και θα πάρουμε το χάρισμα. Είπε ο Χριστός να αγαπήσουμε όλους. Και αφού τους αγαπήσουμε όλους, τότε θα πάρουμε το πρώτο χάρισμα. Εφόσον δεν τους αγαπούμε ακόμη όλους, εμποδιζόμεθα. Αγαπούμε λίγους, πολλούς, πάρα πολλούς, κάποιον ίσως να μην τον αγαπούμε ακόμη, δεν φτάσουμε στο επίπεδο. Αυτό μας βραχυκυκλώνει το ρεύμα. Ανάβει, σβήνει, ανάβει, σβήνει, κάτι δεν πάει καλά στην υπόθεση. Πρέπει και αυτό να τακτοποιηθεί η ψυχή, να είναι ελεύθερη, να κινείται ελεύθερη η προσευχή, χωρίς να εμποδίζεται από μνησικακία, από ζήλια προς οποιονδήποτε φίλο ή εχθρό, γνωστό ή άγνωστο. Για να μπορεί κανείς να προσευχηθεί καθαρά και να ενεργήσει η προσευχή του. Πολλές φορές προσευχόμεθα και βλέπουμε ότι δεν ενεργεί η προσευχή μας. Ψάχνουμε να βρούμε την αιτία και πολλές φορές λέμε τούτο φταίει, εκείνο φταίει, εκείνο φταίει. Ένα από τα βασικότατα που ίσως δεν τολμούμε να το ομολογήσουμε, ότι δεν τους αγαπούμε όλους ομοιομόρφως. Ίσως τους αγαπούμε, αλλά ως συμφέρον. Αυτόν περισσότερο επειδή με βοηθάει και περισσότερο, εκείνον λιγότερο επειδή με βοηθάει λιγότερο και εκείνον ίσως και καθόλου, γιατί ξέρω εγώ, μόνο σκάνδαλα που βγάζει και πειρασμούς. Να φύγει να σιγάσω. Δηλαδή που λέμε να πεθάνει να σιγάσω και αν πεθάνω εγώ πριν από αυτόν. Γιατί να έχουμε ανομοιόμορφες τοποθετήσεις στους γνωστούς μας ή και στους μη γνωστούς μας. Θα πείτε, δεν μπορούμε να ξέρουμε όλους τους λαούς της γης για να τους αγαπήσουμε, έτσι δεν είναι? Ξέρουμε αυτούς που γνωρίζουμε. Τους άλλους όλους δεν θα πάμε σε τόσα μέρη του κόσμου να τους γνωρίσουμε, ούτε αυτοί θα μας γνωρίσουν ποτέ. Θα ζήσουμε λίγα χρόνια, θα πεθάνουμε. Ούτε θα τους μάθουμε, ούτε θα μας μάθουν. πώς μπορούμε να τους αγαπήσουμε όλους όπως θέλει ο Χριστός μας? Οι Άγιοι Πατέρες και ο Άγιος Σημείων Ιωάννης Θεολόγος δίδει την απάντηση με Πνεύμα Άγιο. Οφείλουμε και είμαστε υποχρεωμένοι ρητός και ισοβίως, παρακαλώ, να προσευχόμεθα για αυτούς, είτε το γνωρίζουν είτε δεν το γνωρίζουν, είτε το πιστεύουν είτε δεν το πιστεύουν, είτε το θέλουν είτε ακόμη και δεν το θέλουν. Εμείς θα το κάνουμε. Εγώ, λέει, θα σε αγαπώ και εσύ ας με μισείς. Δεν μπορείς να με εμποδίσεις να κάνω ό,τι θέλω για σένα. Να κάνεις ό,τι θέλεις, κάνε το. Εγώ όμως το τι θα κάνω είναι δικό μου θέμα. Δεν είναι δικό σου θέμα. Δεν θα ρωτήσω σένα τι θα κάνω εγώ για σένα. Καταλάβατε? Και αυτό το βλέπει ο Χριστός και το αμείβει εν καιρό το δέονται. Και σε αυτή τη ζωή και στην άλλη τη ζωή. Αλλά εμείς καταλαβαίνουμε ότι με αυτή την αγάπη και των πλησίων η προσευχή μας ανεβαίνει. Και έτσι λοιπόν, προσευχόμενοι για τους άλλους, φανερώνουμε την αγάπη μας για όλους τους λαούς της γης, όπως λέγει ο Άγιος Σημείων ο Νέος Θεολόγος. Όπως γνωρίζετε πιο πολύ, εμείς λέμε αυτή την προσευχή συνεχώς: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον με. Προσωπικά, εμένα, κανέναν άλλο. Έτσι ξεκινάμε. Γιατί αν δεν ελέησε ο Θεός εμένα, τον κάθε ένα μας δηλαδή, ατομικά, η προσευχή μας δεν πιάνει για κανέναν άλλον. Μάλλον τους βλάπτουμε τους άλλους όταν προσευχόμεθα για αυτούς, παρά τους βοηθούμε. Εδώ τον εαυτό μας δεν μπορούμε να βοηθήσουμε, θα βοηθήσουμε τους άλλους. Πρώτα θα καθαρίσω τα δικά μου χέρια και με καθαρά χέρια θα σου δώσω ψωμί. Όχι με πισωμένα χέρια και με λασπισμένα χέρια και με βρώμικα χέρια. Θα μεταδώσω μικρό και θάνατο, θα πεθάνουμε όλοι μαζί. Είναι πολύ φυσικό αυτό το πράγμα. Πρώτα λοιπόν εγώ. Δεν είναι εγωιστικό αυτό, αλλά είναι διακριτικό. Πέρα για πέρα. Μην ξεγελαστεί κανείς και αρχίσει να προσεύχει για τους άλλους, χάθηκε. Και αυτός χάθηκε και άλλοι χάθηκαν. Όλοι μαζί ξεφωνήμου θα πάνε. Λοιπόν, πρώτα, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον με. Αφού χορτάσουμε αυτή την προσευχή για μας, τους ταλαιπώρους και αμαρτωλούς, όσο το πιστεύουμε και όσο δεν το πιστεύουμε, μετά προχωρούμε και στην προσευχή για όλους τους υπολείπους Ορθοδόξους. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς, με ήττα το ημάς, όχι με ύψιλο, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τη γραμματική, γιατί οι νιώτες δεν τη μαθαίνουν. Δηλαδή εμάς τους Ορθοδόξους που είμαστε σώμα Χριστού και μεταξύ μας αδέρφια εν Χριστώ, αφού κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού στη θεολιτουργία, είμαστε συγγενείς εξ αίματος και όχι ανθρωπίνου αίματος αλλά θεϊκού, πραγματικού θεϊκού σώματος, πραγματικού θεϊκού αίματος. Και έτσι λοιπόν οφείλουμε να προσευχόμαστε για εμάς Ορθοδόξους, είτε τους γνωρίζουμε είτε δεν τους γνωρίζουμε, και τους ζωντανούς και τους και κοιμημένους, ονομαστικός και περιληπτικός και περιφραστικός και γενικός. Πρέπει να μνημονεύουμε και τα ζώντα και τα κοιμημένα ονόματα γνωστών προσώπων και αγνώστων προσώπων, όσους βέβαια μας ζητούν τη βοήθειά μας, και τους υπολείπους με τη γενική προσευχή: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Είναι το δεύτερο σκαλί, ο δεύτερος βαθμός της προσευχής για τους ανθρώπους. Αφήσαμε τώρα και τον εαυτό μας, μέσα στο ημάς είμαστε και εμείς μέσα, καταλάβατε. Προβιβαστήκαμε που λέμε. Πήγαμε σε πιο μεγάλο κέντρο, έχουμε πιο πολλούς ανθρώπους εκεί μέσα. Από μια μικρή ατομική βάρκα μπήκαμε σε ένα μεγάλο καράβι τώρα. Παίρνει πολλούς. Και πρέπει να πάμε και τελικά και στο υπεροκεάνιο που τις χωράει όλους, που είναι η γη. Μέσα στη γη κατοικούμε όλοι μας. Δεν μπορεί να πάμε πάνω από τη γη. Ποιος να πάει? Να κάνει τι δηλαδή, διακοπές? Πού να πάει να μείνει κανείς? Ποτέ δεν θα γίνει αυτό σε κανέναν. Όσα χρόνια και να περάσουν, χιλιάδες και εκατομμύρια χρόνια, δεν θα πάει ποτέ και κανείς. Γιατί? Πολύ απλό είναι το θέμα, όπως το ξέρετε. Δεν πληρούνται προϋποθέσεις να ζήσουμε όπως ζούμε έτσι σε άλλο πλανήτη. Θέλετε να πάμε στη Σελήνη όλοι μας μια βόλτα και να είμαστε εμείς και τα σκάφανδρα ξέρω εγώ, 2 χρόνια συνεχώς θα πεθάνει ο πόλεμος. Δεν αντέχεις. Αντέχεις. Θέμα λίγο νερό. Δεν αντέχεις. Εδώ φοράμε χοντρό ρούχο να το βγάλουμε. Θα το κάνουμε, δεν αντέχουμε. Χοντρές κάτσες να πάμε τα παπούτσια μας. Δεν γίνεται αλλιώς. Καταλάβετε. Είναι πολύ φυσικά πράγματα αυτά. Δεν πληρούνται προϋποθέσεις πουθενά. Ούτε οξυγόνο υπάρχει, ούτε ατμόσφαιρα υπάρχει. Αυτά είναι πολύ γνωστά σε όλους μας. Δεν τα λέγω σαν γνώση, τα κατέχετε τέλεια. Λοιπόν, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Είναι ο δεύτερος βαθμός προσευχής, αγάπης για όλους τους ανθρώπους. Και μετά πρέπει να πάμε και στο υπεροκειάνιο που είναι όλη η γη και λέμε Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς και τον κόσμο σου. Δηλαδή όλους τους υπολείπους λαούς της γης και όλων των θρησκευμάτων και αυτών που πιστεύουν και αυτών που δεν πιστεύουν και των ζώντων και των κοιμημένων από τα πανάρχια χρόνια μέχρι σήμερα, ευχόμεθα και μετά από μας. Δηλαδή εμείς ευχόμεθα και όταν πεθάνουμε για αυτούς που θα γεννηθούν μετά από μας, μέχρι που μπορεί να φτάσει, εκτείνεται η προσευχή από Αδάμ μέχρι Δευτέρας Παρουσίας. Εμείς κάπου είμαστε στον διάμεσο του χρόνου, δεν είναι? Πριν από εμάς ήταν όλοι, κοιμήθηκαν. Είναι μερικοί ζώντες και όλοι οι άλλοι και κοιμημένοι. Μετά από εμάς θα είναι και τόσοι άλλοι. Η προσευχή αγκαλιάζει διαχρονικά όλους τους λαούς της γης, ονομαστικός και γενικός απαξάπαντας. Όπως ο Θεός τους βλέπει όλους, είτε γεννήθηκαν είτε ακόμη δεν γεννήθηκαν. Για τον Χριστό είναι όλοι ζώντες, όλοι υπάρχουν. Ο Θεός δεν θα το μάθει, όταν το γεννηθεί κάποιος άνθρωπος, τα βλέπει σαν παρόντα. Και τα παρελθόντα και τα μέλλοντα. Πόσο μάλλον τα παρόντα. Τα βλέπει όλα μπροστά του. Και μάλιστα σε αιωνία κατάσταση, σε αναλύωτη κατάσταση. Όποιο σχήμα και να πάρει ο άνθρωπος, ο Χριστός το βλέπει μπροστά του καθαρά. Σε αιωνία, αταλάντευτη, αναλύωτη κατάσταση, όπως είπα. Και έτσι λοιπόν, η κατάληξη, όπως είπαμε, της θεολογίας που είναι η αγάπη, και η αγάπη θα είναι η αρπαγή του νόσου και η έκσταση του αρπαγού του νόσου, αυτή η αγάπη αγκαλιάζει όλο τον κόσμο, προσευχόμενος κανείς για όλους τους ανθρώπους. Εδώ πρέπει να μείνουμε σε αυτό το τελευταίο, γιατί ο Άγιος Σημειονίος Θεολόγος γι' αυτό αγίασε και έφτασε σε πολύ μεγάλα μέτρα Θείας Αγάπης. Αν μερικοί από εσάς διαβάσετε τους ερωτικούς λόγους κατά Θεόν, όχι και τους ανθρώπους, τους θείους έρωτας όπως τους ονομάζει για την αγάπη του Θεού, αν και η λέξη θείος έρος, η λέξη έρος σκανδαλίζει σήμερα. Ακούν τη λέξη και το μετατρέπουν στο γήινο και ενοχλούνται και λένε ας μην ακούμε και αυτή τη λέξη ακόμη. Πείτε τη διαφορετικά. Να ευλογημένο. Τόσο πολύ χάλασε ο άνθρωπος και δεν μπορεί να αντέξει και μια λέξη που είναι τόσο αγνή, που είναι για τον Θεό. Καταλάβατε. Φοβερή κατάσταση πάντοτε υπάρχει. Λοιπόν, αν διαβάσετε αυτά τα πράγματα θα διαπιστώσετε ότι αγαπούσε τον Θεό τόσο πολύ που έφτασε στο σημείο να λέει ότι όσο αγαπώ τον Χριστό τόσο αγαπώ και τον αδελφό, τον αδελφό μου, όλους. Φτάσαμε σχεδόν μαζί. Φοβερό είναι αυτό το πράγμα. Τους έχει ενσωματώσει όλους μέσα του, επειδή και αυτός ενσωματώθηκε μέσα στον Χριστό. Αφού είναι όλοι μέσα στον Χριστό, και αυτός με την αγάπη που ενώθηκε με τον Χριστό, δια του Χριστού ήταν με όλους ενωμένος. Βέβαια οι άλλοι δεν το γνωρίζαν αυτό, ούτε και το πιστέψανε. Τον πολεμήσανε σφοδρότατα. Τουλάχιστον, όπως είπα προηγούμενος, για 6 ολόκληρα χρόνια υπέφερε τα πάνδυνα από αυτόν τον δεσπότη, τον Στέφανο, που τον φορούσε ακάνθινο Στέφανο, τον Άγιο όμως. Μάλλον αυτός φορούσε το κάνει Στέφανο, βέβαια, του διαβόλου, και αυτόν τον Στεφανούνε με αμαράντινα χαριτόβρητα, έτσι Στεφάνη του Αγίου Πνεύματος. Τον βασάνισε σκληρά, τον πολέμησε, τον συκοφάνισε, τον κατασυκοφάνισε, τον ανάγκασε να παραιτηθεί και να φύγει. Πολύ τον βασάνισε. ο Θεός να συγχωρέσει τον επίσκοπο Στέφανο, τώρα ο Θεός απέθανε και κρίθησαν όλοι βέβαια. Αλλά βλέπετε, αφήνει ο Θεός αυτούς τους πειρασμούς και τις δοκιμασίες, δεν σηκώνει τον πειρασμό. Ο κλείδωνας θα έρθει, όποιος και να είσαι, ο σύμφωνος και του μπορεί είναι αυτή η θεία, αλλά ο νεμοστόπλος θα έρθει και ό,τι προκύψει και ό,τι βγει. Έχεις μυαλό, πράξε να βρεις, θα κρυφείς. Αλλιώς χάθηκες. Δεν σημαίνει επειδή είσαι του Θεού δεν θα έρθει ο πειρασμός, θα έρθει. Αλλά σου δώσε και τη λογική, σου δίνει και το φωτισμό. Εάν το ζητήσεις, αμέσως θα δοθεί η λύση. Τι πρέπει να κάνεις, να απαλλαγείς και να γλιτώσεις. Και θα παρέλθει ο χειμώνας.